Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi, kai bonan auskulton de nia programo en Esperanto. Por nia jauda rubrico nun tempai religiai temoi kai problemoi cristana vidpunkto, redaktita de pastro Battista Cadei, ni daurigas paroli pri la diablezzo, parolante ci vespere pri la temo por liberigi e la diablo. Iui homoi sin credas regatai de la diablo. Foie, tiu opinio, devenas el supersticio, lau ciu oni pensas che iu faris en vulton. Tio estas nigra magiajo, per ciu oni defectas, per trapico, rompo, fando, cae tiel plu, vaxan pupeton magie rilatigitan cun persono, cion oni intensas simile damagi per sam spezzai suferoi. Alifoie temas pri accidentoi au alispezzai malfelicioi au pri deprimigio, secve de cio oni pensas che tion causis diabla spirito. Foie, en tiai situazioi, ecce cristanoi applicas magiajoin, au oni osas la religion magie, opiniante che sufficias ec bruligi candelon au incenson, opiniante che tiai agioi au agoi per si mem liberigas ella diablo. Cion diras la ecclesio ci concerne? Lausia dum miliara sperto, la cattolica ecclesio instruas, unue che oni ne devas coniecti, che ce estas la diablo ciu foie ciam ocasas iu accidento. Due, che la diablo activas tie cie la homo havigas al li la opportunon activi. Exemple per peccato, che cefe per interhoma malamo. Trie, la cristano vencas contra la diablo, lau mesure che li aligias al Jesuo Cristo per vera credo, chiu effectivigias per plenumo della Evangelia e ordonoi. La Nova Testamento, ec della Evangelio, exemple la parabolo della pli fortica batalanto e nella Evangelio lauluco decunua capitro, gis apocalipso, exemple en gia decdua capitro, versiclo deca, falegis la culpiganto de niai fratoi, evidentigas che Jesuo supervencis la diablon, cai en Jesuo anca unimem povas supervenci lin. Jesuo Cristo disponigis al ni armajoin cae armiloin por venci la malbonon. Ili estas la credo, jen estas la venco venkinta mondon, nia credo, e la unua lettero de Johano quina capitro. La parolo de Dio, surmetu la helmon de savo cae la glavon de la spirito, ciu estas la parolo de Dio, e la lettero alla Efesanoi, sesa capitro, dec sepa versiclo. La pregiado, tiun spezzon de demonoi neniel eblas forpeli crom per pregiado, e la Evangelio lau Marco, naua capitro, versiclo dudec naua. Cae cefe per la sacramentoi, precipe la Eucaristio, se iu mangias el citiu pano, tiu vivos eterne, e la Evangelio lau Johano, sesa capitro, quindec unua versiclo, cae la pec confesso cun vera pento, ciu faras pecon, tiu estas la diablo. La filo de Dio venis por detrui la faroin della diablo, e la unua lettero dell'apostolo Johano, tria capitro, oca versiclo. Sed ciui ci armiloi riscas resti seneficai, se ilin ne accompanas la antaucondicia armilo, nome la cunulezzo cun la ecclesio, tio estas cun la papo, la episcopo, cae inter la cristanae fratoi. Facte, la diablo estas essenze malamo, cae disigio, cae babelo. Li ne povas logi tie cie regas amo cae cunulezzo, cie le scribis granda anima pastisto, nome Sancta Ignazio, episcopo de Antiochio, condamnita al martirezzo, cae mangegita de sovagiai bestegoi en la Roma circo, proximume en la iaro cent oca, ciam la cristanoi estas unuezai, la fortoi de Satano estas neniigitai, cae pereon dissolvas la concordo via credo. Nenio valoras pli ol pazzo. Tial la pregiado farigias a parte potenza, tiam gi ocasas comune. Male la malizulo, tio estas la diablo, tre prosperas tie quie regas disigio, malamichezzo, cae malamo. Consequenze de tio, contra la diablai attacoi, tre consilindas pregio gruppoi por liberigio. Condice che ilin gvidu pastro, raitigita della loca episcopo, obeanta la ecclesia in disposizioin, chiuin detaligis anta une longe instruzio della Vaticana Congregazio por la doctrino della credo. Tiai detalai disposizioi tre opportunis, por eviti en la popolo de Dio confusoin, illusioin, au ecce superstitioin, chiui povas causi spiritain cae ecce psichain damagioin. Ciu cristano raitas, cae ecce devas pregiadi unuope au grupe. Sed la episcopo povas raitigi pregio grupoin cun la speciala tasco, el peti de Dio la liberigion e la malizulo. Nur post applico de citiai armiloi, oni raitas peti exorson, tio estas rito por elteli la diablon. Tian riton en la catholic ecclesio raitas practici nur malmulte da pastroi, ricevintai de sia episcopo specialan raitigon. Tian limigon la ecclesio postulas, protio che cettiai aferoi la risco de fanatichezzo cae superstitio estas granda. Sed ni ripetas, cio estus vana cae illusia, se ni ne fermas la pordon alla diablo per forigo della peccato el nia vivo. Ciel nin admonas Sancta Paulo, en sia letero al Efesanoi, quara capitro, versicloi dudec sepa cae dudec oca, ne donu locon alla diablo, stelinto ne plu stelu, sen tio, ec beno, ec exorzo, rolus ciel sorcilo cae supersticilo. Ciu causus nur blindezzon cae illusion. Conclude, nenia beno estas valora, se mancas credo, rifuso de peccato, cefe malamo cae supersticio, se mancas vera pregiado. Por nia jauda rubrico, ni parolis civespere, prilatemo, por liberigi e la diablo. La texton redactis Pastro Battista Cadei. Caregai gefratoi, gis reaudo venontana dimancion vespere per la unua Europa reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.